มาเมคโอเวอร์ให้กับครูท่านหนึ่งนะฮะก็วัยเท่าไหร่นะ28นะเป็นโสดแล้วก็ดูตอนนี้ก็ดูแลบุพการีอยู่2ท่านคุณพ่อคุณแม่นะฮะอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยเดือนละประมาณ 30,000 บาทนะฮะแต่ก็โอ้โหอีกนานนะ3เท่าไหร่32ปี
กว่า
จะ
เ
กษียณนะก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณครึ่งล้านใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เงินเก็บก็จะอยู่ในกบขเป็นหลักเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วก็ณขณะนี้ก็มีแผนอยากจะซื้อคอนโดสัก3ล้านก็เนี่ยมาดูแล้วก็คงต้องเมคโอเวอร์กันขนาดใหญ่พอสมควรมาคุยกันต่อฮะ
ครับโอเคก็นะครับสิ่งแรกเลยนะครับต้องมานั่งดูว่าวันนี้สามารถที่จะลดบริหารรายรับรายจ่ายคือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายได้อย่างไรบ้างนะฮะเพราะว่าอย่างที่พี่โก้เรียนไปตอนเบรกแรกก็คือว่าถ้าเป็นคุณครูเนี่ยก็ยังมีช่องทางนะในการหารายได้พิเศษเช่นไปสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าจริงๆครูถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยนะข้าราชการเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ยังพอจะมีเวลาหรือตอนเย็นหลัง
เลิกเรียน
ก็ยังพอมีเวลาก็สามารถที่จะไปติวนะครับซึ่งครูท่านนี้สอนวิชาคณิตศาสตร
์ก็เป็นติวเตอร์ได
้วิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาฮิตเลยนะ
ที่
เวล
า
วิชายอดฮิตที่แบบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะไปติวนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ได้นะนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้จะเพิ่มรายได้ได้ฉะนั้นต้องมานั่งดูว่าวันนี้จะลดรายจ่ายอะไรได้บ้างก่อนเพราะว่าถ้าดูเนี่ยรายจ่ายเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปก็คือรายจ่ายเนี่ยเป็น 77% น่ะของรายได้ทั้งหมด 78% ด้วยซ้ำนะครับก็เลยบอกว่าให้คุณครูท่านเนี่ยลองลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงได้ไหมเขาบอกโอเคก็อาจจะลดค่าอาหารลงคืออาหารเนี่ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาก็ทำอาหารที่บ้านแต่บางทีก็ไปทานข้าวนอกบ้านบ้างอะไรเงี้ยก็ตรงนี้อาจจะลดลงนิดนึงก็จะเหลือค่าอาหารเนี่ยผมว่าจากเดือนละ 6,000 ก็จะเหลือสัก 5,000 นะฮะแล้วก็ค่าเดินทางน้ำมันทางด่วนมันก็จะลดลงคือไม่ได้ออกไปเที่ยวมากขึ้นนะครับก็ลดลงไปประมาณสักจาก 3,000 เหลือ 25,000 นอกนั้นก็บอกว่าลดไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่าเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ให้เดือนละ 5,000 ก็ลดไม่ได้ใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 5,000 ก็น้อยแล้วนะก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าลดอะไรไม่ได้แล้วก็จะลดได้ใน2อย่างนั้น
ครับ
นะฮะแต่สิ่งที่จะต้องทำเลยก็คือในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนใหม่เนื่องจากว่าเขามีเป้าหมายเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออ
ม
แล้วก็เรื่องของวางแผนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะฮะไอ้เรื่องของวางแผนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยด้วยความที่เป็นข้าราชการ
3เดือนก็พอมั้ง
โอ้ถูกต้อง3เดือนนี่ก็ถือว่าเหลือแหล่แล้วเพราะว่าโอกาสที่ข้าราชการและเป็นครูเนี่ยถ้าไม่ทำผิดวินัยร้ายแรงนะ
โควิดยังไม่โดนผลกระทบ
ไม่โดนนะฮะไม่โดนโควิดก็ไม่โดนก็คือเป็นอาชีพข้าราชการนี่เป็นอาชีพที่ไม่ว่าวิกฤตไหนเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะนอกจากแบบถ้าไปทำตัวเองแบบว่าไปผิดวินัยร้ายแรงจนต้องออกจากราชการอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมีผลนะฮะฉะนั้นเนี่ยควรจะการเงินเอาไว้สักประมาณ3เท่านะครับของรายจ่ายต่อเดือนนะฮะรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ปีประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับก็กันไว้ในออมทรัพย์เนี่ย 60,000 คือรายจ่ายเดือนละ 20,000 ก็เก็บไว้ในออมทรัพย์เลยเพราะว่าเผื่อต้องดึงออกมาใช้ฉุกเฉินนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยไอออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์ข้าราชการเนี่ยผมให้กันเอาไว้แค่ 70,000 ก็พอเป็นเหมือนก๊อก2พอก๊อก1สมมุติ3เดือนไม่พ
อ
หมดก็มาใช้ออมทรัพย์พิเศษเพราะว่าอันเนี้ยถอนได้โดยที่ไม่ได้ดอกเบี้ยมันไม่ได้ลดนะครับตรงนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันให้ผลตอบแทนดีกว่า Money Market Fund ไงเพราะว่าเขามีสิทธิ์ตรงนี้คือถ้าไม่ได้อาชีพเนี้ยผมอาจจะให้เก็บเงินก้อนเนี้ยเอาไว้ในพวก Money Market Fund แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นข้าราชการครูเนี่ยได้สิทธิ์ทางเงินที่เป็นดอกเบี้ยพิเศษดังนั้นก็เก็บไว้ในนี้แหละ
ดอกดีกว่า
ดอกดีกว่าก็อยู่ตรงนี้ไปนะครับเท่ากับว่าเงินที่อยู่ในสภาพคล่องเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 130,000
ครับ
แล้วก็ต้องมาจัดพอร์ตการลงทุนใหม่ที่เหลือเนี่ยนะฮะอีกประมาณสัก 400,000 เนี่ยต้องหาที่อยู่ให้เขานะครับแล้วจะจัดยังไงก็คือต้องมานั่งดูนะฮะว่าอายุของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเป้าหมายทางการเงินของเราเป็นอย่างไรจัดออกมาได้เป็นเก็บเงินไว้ในรูปแบบของเงินสดกับพวกตราสารหนี้เนี่ย 20% นะครับเก็บไว้ในพวก property fund เนี่ยประมาณ 20% นะครับแล้วก็ equity fund ประมาณ 40% นะครับโทษที่ cash fixed income fund เนี่ยประมาณ 40% property fund ประมาณ20แล้วก็ equity fund ประมาณ 40% นะครับก็คือลงทุนในหุ้นเยอะหน่
อ
ยประมาณ40แล้ว property fund ประมาณ20นะครับไอตัวที่เป็นกบข.นี่ก็ให้เปลี่ยนนโยบายการลงทุนเป็นเสี่ยงสูงนะครับคือนโยบายความเสี่ยงต่ำของเขาคือเขาจะมีไม่เยอะจะมีอยู่ประมาณ
3-4แบบ
ใช่มีอยู่ประมาณ 3-4 อันเท่านั้นเองก็เลือกอันที่มันเสี่ยงสูงสุดนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเสี่ยงสูงสุดก็ลงทุนในหุ้นเบย์อยู่ดีนะในของกบข.เพราะว่าเขาต้องการรักษาเงินต้นนะครับแต่ว่าน้องท่านเนี้ยนะฮะคุณครูท่านเนี้ยอายุเพิ่ง28ฉะนั้นเนี่ยโอ้ยลงทุนไปเหอะนะฮะอีกตั้ง32ปีถ้าไปลงทุนความเสี่ยงต่ำ
เนี่ยเดือนเท่าไหร่เองนะที่5,000อ่ะ
เดือนละ800
อ๋อเดือนละ800
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงเพราะเขาก็หักไม่เยอะไงเดี๋ยววันพอเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ต้องถูกหักเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้พอเปลี่ยนนโยบายการลงทุนก็ผลตอบแทนมันก็จะเพิ่มจาก 2% เป็น 4% ซึ่งถ้าระยะเวลาสั้นๆ 2% ถึง 10เป็น 4% น่ะมันไม่มีผลหรอกถ้าระยะเวลาแค่ปี2ปีนะแต่นี่32ปีมีผลเยอะ
ครับ
มีผลเยอะนะฮะ property fund เนี่ยให้ลงทุนที่ 100,000 บาทนะฮะผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 6% แล้วก็ลงทุนใน equity fund หรือว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้น
อันนี้ลงยาวๆไปเลย
ลงยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ลงทุนไปปีนึงไม่ใช่ปีนึงก็คือลงทุนเพิ่มมานะฮะ 225,000 บาทก็คือย้ายจากไอ้ออมทรัพย์เมื่อกี้ที่มีอยู่มาลงในตัว equity fund ตัวเนี้ยประมาณ 200,000 กับ 30,000 บาทนะผลตอบแทนก็จะเป็น 8%นะครับตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ได้วางแผนการลงทุนไม่ได้จัดพอร์ต
2%
การลงทุนก็ผลตอบแทนอยู่ที่ 2% แต่ตอนนี้พอปรับพอร์ตการลงทุนใหม่นะฮะผลตอบแทนจะขึ้นไปเป็น 5.5% ซึ่งถ้าขึ้นไป 5.5% เนี่ยไอ้เงินเดิมที่เรามีอยู
่ 500,000 กว่าบาท
นะฮะจากเดิมเนี่ยถ้าผลตอบแทน 2% นะไอ้เงิน 540,000 เนี่ยจะกลายเป็น1ล้านใน32ปีข้างหน้า
ครับ
แต่พอเราปรับผลตอบแทนจาก2เป็น 5.5% ด้วยระยะเวลาการลงทุนเท่าเดิมไม่ต้องทำอะไรนะไม่ได้เงินไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มนะเงินเดิมที่มีอยู่ 540,000 จะกลายเป็น3ล้านบาทเห็นความต่างของที่อยู่ที่เราเก็บเงินหรือยัง
เปลี่ยนกระถาง
เปลี่ยนใช่เปลี่ยนกระถางใหม่ไปอยู่ในที่ที่มันให้ผลตอบแทนที่งอกเงยขึ้นไม่ได้บอกว่าต้องไปหาผลตอบแทนสูงสุดนะเอาที่แบบว่าผลตอบแทนที่มันมีสมเหตุสมผลแล้วมันมีหลักการมีการกระจายความเสี่ยง 5% เนี่ย 5.5% ก็เพียงพอแล้ว
ครับผม
นะครับอ่ะพอเราได้ตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าตอนแรกเนี่ยเรื่องของการเกษียณนะน้องเขาต้องเตรียมเงินเพิ่มถูกไหมเพราะว่าไอ้เงินบำนาญ
20ล้าน
ต้องมี21ล้านนะครับถ้าลงทุนด้วยผลตอบแทนหลังเกษียณ 2% นะต้องเตรียม21ล้านนะครับแต่ถ้าวันนี้ลงทุนได้ผลตอบแทน 5.5% แล้วหลังเกษียณเนี่ยอายุ61จนถึง90พี่ก็มีเวลา30ปีเราก็ต้องลงทุนต่อไม่ใช่ว่าพออายุ60แล้วเอาเงินมาเก็บมากองกันอยู่ในฝากออมทรัพย์อย่างเงี้ย
เบิกมาใช้ป่ะ
แล้วเบิกมาใช้เนี่ยมันเงินก็หมดไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีเงินเฟ้อศัตรูที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณลงทุนต่อด้วยผลตอบแทน 5.5% เนี่ยคุณครูท่านเนี่ยเก็บเงินไว้แค่13ล้านกับอีก 400,000 ตอนแรกต้องเก็บ21ล้านกับอีก 400,000 ลดลงมา8ล้าน
อ
่ะเพราะว่าผลตอบแทนหลังเกษียณมันมากกว่าเดิมประมาณ 3%
ครับ
นะครับถ้าเก็บถ้าเขาต้องการ13ล้าน 300,000 นะฮะหลังเกษียณเพราะเขาจะมีบำนาญอยู่แล้วเดือนละ 30,000 ก็มีเงินเพิ่มอีก13ล้านนี่ก็จะอยู่ได้สบายนะครับวันนี้ที่เขาเตรียมไว้แล้วคือ 500,400 จะกลายเป็น3ล้านในวันที่เกษียณขาดอยู่10ล้าน10ล้านมีเวลา32ปี
ก็อันนี้คือโจทย์ว่าเงินใหม่จะทำยังไง
เงินใหม่จะทำยังไงฉะนั้นเราเห็นแล้วว่า10ล้านเนี่ยใช้มีเวลาเก็บ32ปีถ้า32ปีเนี่ยระยะเวลามันยาวนานเราสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได
้
ซึ่งก็ไม่พ้นลงทุนในหุ้นแหละทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยก็คือการกระจายออกไปนะฮะผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยผมคาดการแค่ 8% นะเอาน้อยไว้ปกตินี่จริงๆแล้วถ้าลงทุนระยะเวลาเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยที่ผ่านมานะไม่ว่าจะไปลงทุนช่วงไหนเนี่ยมันประมาณ12ไปปลายด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าอันนี้เราใส่ตัวเลขแค่ 8% พอนะฮะถ้าลงทุนด้วยผลตอบแทน 8% สำหรับเงินใหม่ที่เข้ามาทุกเดือนทุกปีนะ
ครับ
เพราะว่าเขามีโจทย์ว่าเขาต้องการ10ล้านเพื่อไปบวกกับของเดิมที่มีอยู่แล้วจะกลายเป็น13ล้านเขาเก็บเงินนะครับ ปีละ 77,000 เดือนละ 6,000 อะไรเงี้ย
ก็สบายสบายแล้ว
ก็สบายสบายเพราะตอนแรกถ้าไปเก็บด้วยเงินแบบอยู่ในฝากออมทรัพย์นะพี่โก้ก็เหมือนเอา10ล้านตั้งหารด้วย32อ่ะเพราะว่าฝากออมทรัพย์แทบไม่มีผลตอบแทนคือถ้าไปลงทุนในถ้าฝากแบงค์แล้วกันต้องเก็บให้ได้ปีละ 300,000 รายได้
320,000 ทีนี้ถ้าสมมติบอกโอ้ยหุ้นมันจะได้ 8% เหรออ่ะสมมติเหลือ7อ่ะ
เหลือ 7% นะฮะถ้า 7% เนี่ยก็เก็บเงินประมาณปีละ 95,000
ราวๆ100,000
คือจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เพิ่งอายุ32นะครับแล้วก็อยู่ในเมื่อกี้ที่บอกคุณครูอยู่ในคอสอ1แล้วเขาก็ใกล้จะขยับไป
คนเดิมมันก็ขึ้นไปเน
า
ะ
ใช่เดี๋ยวก็จะวิทยาฐานะขยับขึ้นไปเรื่อยๆขั้นขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็รายได้เพิ่มขึ้นซึ่งปกติเนี่ยข้าราชการครูอีกแบบนึงนะที่ดีกว่าก็คือเงินเดือนปรับ2ครั้งครั้งละประมาณ 4% นะก็ลองคิดดูว่าปีนึงก็เงินเดือนขึ้นเนี่ยประมาณ 7-8%
เพราะนั้นโดยโมเดลนี้ก็เก็บปีละ 70,000 กว่าบาท
ใช่สำหรับเกษียณนะสำหรับเกษียณ